خۆشەویستانم ئەو کاتتان شاد. نەکەر تەنها چاودێرانی سیاسی بەڵکو زۆرێکیش لە پەرلەمانتاران لەو بڕوایەدان پەرلەمانی عراق نەیتوانیوە ڕۆڵێکی کاریگەر لە ژیانی سیاسی عراقیەکاندا ببینێ بەو شێوەیەی کە پێویستە. گلەیی لە پەرلەمانی عراق زۆرە لەو ڕوانگەیەوەی تەنانەت نەشیتوانیوە ببێتە چاودێرێکی ڕاستەقینە بەسەر حکومەتی وڵاتەکەوە. بەڵام پرسیار ئەوەیە لەو ڕەوشە سیاسی عراقدا پەرلەمان دەتوانێت چی بکە کە وەک دەگوترێ هیچ لایەنێکی سیاسی بەشدار لە پرۆسی سیاسی عراقدا متمانەی بە لایەنەکانی تر نییە. ئەمڕۆ دووشەمە پەرلەمانی عراق دوا دانیشتنی دووەم وەرزی یاسادانانی خۆی کرد لەم ساڵدا و هێشتا ژمارەی بەرنووسی یاسا هەن کە وەک پەرلەمانتاران خۆیان دەڵێن زۆر گرنگن، بەڵام هێشتا پەسەند نەکراون و یەکلا نەبوونەتەوە و لەسەر ڕەفەکانی پەرلەمانی عراق کەڵەکە بوون. جا ئازیزانم بۆ ئەوەی بڕێ تیشک بخینە سەر ڕۆڵی پەرلەمان لە ژیان و لە پرۆسی سیاسی عراقیەکاندا، میوانداری شۆڕش حاجی ئەندامی پەرلەمانی عراق لە سەر لیستی بزوتنەوەی گۆڕان و دکتۆر فەرسەد سۆفی مامۆستای زانکۆ لە زانکۆی سەلاحەددین دەکەین. دکتۆر فەرسەد، کاک شۆڕش، زۆر سوپاسی ئامادەبوونتان دەکەم. کاک شۆڕش، با لەلای جەنابتەوە دەست پێ بکەین. لە 2003 کە عراق کەوتۆتە ناو پرۆسەی هەڵبژاردن و مەسەلەی دیموکراتیزەکردنی ژیانی عراقیەکان هاتۆتە ئاراوە، پەرلەمان بۆ نەیتوانی هەنگاو بە هەنگاو هیچ نەبێ بگاتە ئەوەی کە ڕۆڵێکی گرنگ و کارای خۆی ببینێ؟
بەڵێ، بێگومان هۆکار زۆرە بۆ ئەو مەسەلەیە، بەڵام بەڕای من هۆکاری هەرە سەرەکی ئەوەیە کە نوێنەری پێکاتەکانی عراق هەر سێ لای سنە و شیعە ئەو کورد دەگرێتەوە، نوێنەرەکانیان کە خۆی لە سیاسەکانی ناو پەرلەماندا دەبینێتەوە متمانەیان بە یەکتر نییە و ئەوەندەی بیر لە بەرژەوەندی تایبەتی ئەو پێکهاتەیە دەکەنەوە، و ئەگەر ورتری بکەینەوە لە حیزبەکەیان و ڕێکخراوەکەیان هێندە بیر لە بینینی دەورێکی چاودێر و دەورێکی کارا بۆ یاسادانان لە عراق بیر لەوە ناکەنەوە، و نەبوونی ئەو متمانەیە کارێکی وای کردووە کە ئەو کوتلە سیاسییانی کە نوێنەری پێکهاتەکانی عراقن لەسەر زۆر پرۆژە یاسای گرنگ کە بۆ پرۆسەی سیاسی و پرۆسەی دیموکراتی و چاسپاندنی پرینسیپەکانی دیموکراسی لە عێراق گرنگە، لەسەر ئەوە سەنجان ناکەن، توافق ناکەن لە بینی خۆیان، چونکە هیچ کامێکیان ئامادە نییە بەشێک لەو داوانەی کە خۆی کات بە ماسی بەرامبەرەکەی بزانێ بیدا بەو بۆ ئەوەی بگەن بە سازانێک بۆ دەرکردنی ئەو پرۆژە یاسا گرنگانەی کە پرۆسەی سیاسی و دواڕۆژ و چارەنووسی نەخشەی سیاسی و پرۆسەی سیاسی لە عراق
بەو یاسایانەوە. دکتۆر فەرسەد، دێمە لای جەنابت، هەموو ئەوانەی کە کاک شۆڕش ئێستا ئاماژەی پێکردن بەڕای جەنابە شتێکی چاوەڕوانکرابوو لە پاش ساڵی 2003 لە نێو لایەنە عراقیەکاندا، بەتایبەتی پاش ئەو هەموو ساڵەی کە وڵاتێکی وەکو عێراق لە ژێر جەوری دیکتاتۆریەتدا بوو.
سڵاو لە جەنابت و لە کاک شۆڕش و گوێگرانی خۆشەویست. بەڕاستی عێراق بە گشتی هەموو مؤسساتە سەرەکیەکانی لە سەڵاتی یاسادانان، لە سەڵاتی جێبەجێکردن، لە سەڵاتی دادوەری وەکو سێ مؤسسەی سەرەکی حکومڕانی لە عراق ئێستا بە قەیرانی گەورەدا تێپەڕ دەبن. جارێ پرینسیپی لێکجیاکردنەوەی دەسەڵاتەکان بە تەواوی تێشێل کراوە. ڕاستە لە دستور نووسراوە عراق سیستەمێکی پەرلەمانی هەیە، بەڵام ئەگەر سەیر کەین دەبینین ئێستا سوڵتەی تەنفیزی و بەتایبەتیش سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران کۆنترۆڵی هەموو جومگە ئەساسیەکانی دەسەڵات و حکومڕانیەتی سەربازی و دارایی و مؤسساتە سەربەخۆکانی کردووە، و تەنانەت دادگاکانیش سەربەخۆیان لە ژێر پرسیاردایە. بەڵێ، ئەمە حاڵەتێکی چاوەڕوان کراوە بۆ وڵاتێکی دوای ململانێ و سێرا و بۆ وڵاتێک کە میرادگیری ساڵەهای ساڵی دیکتاتۆریەت بێت. کەواتە دەتوانم بڵێم ئەو بارودۆخی ئێستا عێراق پێی دەپەڕ دەبێت تارادەیەکی زۆر چاوەڕوان کراو بوو، چونکە عێراق ئێستا دەروازەکانی عراق بەتەواوی کراون بە هەموو دەستێوەردانێکی دەرەکی و هەرێمی، و هەروەها عراق میرادگیری وڵاتێکی ساڵەهای ساڵ دیکتاتۆریەت بووە، و لە هەمان زیاتریش ئەوەیە کە ململانەیەکی تائیفی و مەذهەبی گەورە لە عراق بەڕێوە دەچێت کە بەشێکە لەم دابەژبوونانەی لە ناوچەکەدا هەیە. بۆیە وڵاتێکیش کە لەسەر ئەساسی هەویەی وەتەنی دانەمەزرابێت بە دڵنیایی ئەم ململانەیانە و ئەم بارودۆخە
تاوروان سراوا
باشا دكتور بخود دزاني پرلمان هميشه دبه لاني فشار بيه بسر ده صلاتي جيبه جيه کردن بلام اوي اما لما وي رابردو ده لناو پرلماني عراق ده بدي ده كين اوي هنده للاعنه كاني ناو پرلمان بايكوتي پرلمان ده كان وكو فشار بسر پرلمان براي جنابه او جوره بايكوت کردنانه ده چه تخاني برجواندي تايبته ويا برجواندي گشتي
بطيرواني اما پرلمان نلا وظيفي تشريعي ونلا وظيفي الرقابي سركوتيني نهينا تايبتي لكاتك ده كدوري چه جوري الرقابي بو پرلمان هي كلمبارو دو خدا بيگرا بايا بلان بداخوا نكر اما روينا دا بلكو استا پرلمان بلاواسترین رولی رقابی خوی دا تپر دبید هر اوشوائی کردو که سیطره حکومت بطلاوی لسر همو مؤسسات کن بکرد اوی جناب فرموت راستا بشکی اساسی دگرد او بو او برجواندی حزبی تسکانی که هیا تنانا سیستمی انتخابیش لعراق سیستمی چکا لبرجواندی قول کردنو و زیادر کردنی ام دا برجوانا حزبیانه نت لوی که آخو پارلمان تند تو این خدمت پیشکشی خالقی عراق بکات. بونونه افکار ناو پارلمان به هی امس سیستم انتخابی که هیا کسی که بشه 100,000 دنگ اندامی پارلمانه کسی که بشه 60 دنگ اندامی پارلمانه. اما شوای کرد و که شکسته یعنی کسی که به هز نبند و با طاقی ولایی مطلق یعنی هدی با حزب کانیان نکو بر جوان جکانی. خالتي عراق
بله کاک شورج دی مولای جناب در له کوله پیشکی ام مسجد ده اماجم پیکل جمالی برنوسی زور گرین هن ل عراق دا ک پیوستی ام بوی چن بکری بخیرایی بشوی چی بابت یانو زانستیانه پسند بکری لو انا برنوسی یا ساکانی دادگای فدرالی لبردنی گشتی نو تو گاز تنانت نوری پاریزگا کان یعنی مسئله گناهبار کردنی پارتی بعض امانه پیدوه لدانشتنی دا هاتوی لدانشتنکانی دا هاتوی پرلمان دا اما نه پسند بکرین؟
نه خیلی پیمانه هیچ کملو پروژه اصانه که ایو اما جاتان فکر هیچ کملو پروژه اصانه پسند نکره چون که لهمو پروژه اصانه که باستان کرد لمسلی نوتوگاز لمسلی محکمه کدراری لمسلی مجلسی اتحادی لمسلی قانونی احزاب لهمو اوانه بیرو بوچونی جیاوازه للاین کتل سیاسیکان کنین رایتی پیکاتکانه کن من قصه که سرطم دوباره دکمه که پیکاتی چی شیعه لعراق محکمه اتحادی بو شوه دوی که لبرجواندی پیکاتی شیعه بیا لعراق پیکاتی سنه به همان شوه پیکاتی کردیش لترسی بوچونی پیکاتی شیعه و سنه اویش دوی محکمه اتحادی میکانیزمی چی تیا بیا پیکرکی شوه بیا که مافکانی کرد سبب که و لباتی اوی به برگر لبردم مافکانی کرد یارمتی در ببو اوی مافکانی کرد دستوری عراق دستبر بکرد با همان شوه یاسای نو توغاز حکومتی مناوندی بغدا به هر دو پیکاتی و سنو شیعه دیانوی یاسای نو توغاز به شوه یک دابر رجه که دستالاتی اداردان و برهمهنان و فروشتن و معامله کردن نگل دوسی نوود لسنتر و بی و لبغدا و بکرد لبرانبر او دا کرد داوای او ده که پروژه یاسای نو تو گاز بشیوه که فرمانده و پسند بکره که برجواندی ما فی دستوری خلچی کردستان ده و خلچی کردستان بچوانه ما فی اوی هبه که نو برهم بیانه لکردستان و معامله بدوزی نو تو کار ولکل غیابی او متمانی او پیکاتانه بیکتر و هر یک لترسی سارنوس و دوار روژی پیکاته که لم پروسه سیاسی آلوزی عراق که به هموی از ناچه یکان و جیران اکان من هموی دخول دکن دزور دن کاروباری عراق یعنی امام بلنکشو هوایشی سیاسی وای خون قاندوه که بلای من زور زحمت اللو صالی کماوا هیچ کاملو پروفیر فاینا پسند بکره و اوکتهی که اک فرسد و تی زور شتی چی درسته که اندامکانی کتلکان لگر رزم بوهر کاملوان وکو شخص بلان بشی چی زور یعن لوانه حزبکانیان هی ناوین بو اوه بوی برجواندی حزبک و جوی رایالی بو مسئولی حزبک نوحو اولویتی هی نک بیر کنو لدوار روژی پروسیسی هستی لعراق و سارنوسی خلچی عراق و دوار روژی امولاتو ام خلق
باشه کاک شورج اگر دکره زور با کرتی پیم بلی که پرلمان نتوانی او پروژه اصا گرنگانه پسند که پرلمان نتوانی رول یکی کاریگر ببینه لچاو دیری کردنی کارو برکانی حکومتی عراق ده یعنی برای جناب کواته چه پیویز باوده که عراق پرلمانی هبه؟
آخر خو رنگ همو لاینک وگ من باسی دکم و تو کاکسکوس و کمچتر باسی که رنگ دان با راستی دانه نیست هنده خلق رنگ هنده نتیکات کن پیوابه اگر پرلمان لبردستی سروشی پرلمانی استانه به پرلمانه که کاراتر ده بید رنگ سروشی پرلمان و هنده لپیکات کنی تر پیانوابه اگر او ده صلاتی یا خبری او جمار زوری پیکات کنی تر کتلی پیکات کنی تر آوانه بند پرلمان دتوانه کارا بکره یعنی نه یکم نه دم بود ادنم که پرلمان نتوانه کارا کنی بکره و مینیش هر یک نه خطا ده خاطر سر اوی برانبری نه خطا لخوی و لسر جم پرلمان یعنی تو باسی پرلمان که پرلمان و دزگاه چی چاوزیری دزگاه چی اصادانان لیش چی کم نیه و کنیونری پیکاتکان نیونری همون پیکاتکانی عراقی تیایا لوی بلین پیروی ناو خوی پرلمان پیروی چی تحدی چی زور بنجاو سرکوتوه لکوبنو و لده بشکردنی کارو لیجنکانو آنه اوی بلام بیت سر بریاری چار نوستازو بریاری گرنگ یا پروژه یاسای گرنگ که لپرلمان تی پرنزه لبر ام نبونی متمانه ام چیشه امان هیا
بله.
و من پیموانی ها یعنی است اگر ایم بلی با پرلمان حل بکره و حلب جارنه چی پیجو خد بکره که من رنگه هر چند من جک حلب جارن پیجو خد نگ بیت چون ساله امی ساله چی ماوا بلام من پیموانی حلب جارنی ده هاتون ده نقشه سیاسی عراق بشه و یه چی وابو گوره لپرلمان زوری نیه چی زوری واحه بید که بتوانه او پروژه اصانی که پیویسته که پرنه بجویدان او کانی تر
با.
و هموشان لو راستی که گیشتون که لعراق حتا ام لحظهش کتله چی کم نبه یا چند کسی چی کم نبه بجماره که باز لوده کن زوری نباشه و حکومتی زوری نباشه و زوری لپرلمان حتا همویان تا استاج آم پیان وای سازان باشترین رگه چاره نم خوناغ انتقالی عراق لسردمی دکتاتوری تو و سیستمی چی دموکراسی
دکتر فرسدی مولای جناب اکلی پیمبلی چشکیگ دبیت پیوانه بو اوی بتوان ری پرلمان لعراق دا ببیت پرلمانی چی کاری گر
براستی عراق داره لگماوی ده سالی را بردوی پاش روخانی رژیمی پیشو لتوانین بغین لم تجربه دا ناوی لندرین تجربه انتقالی بطاوی شکستی خواردوا و پارلمان شوکه یک کلمه مؤسسات کان دتو انم بل بدرنی لم شکسته دا مخصوص ان پیبدی تن اماری ش کورد خمه بردستی جنابز
سپاس
ده قاریز دلن اندامی چی پارلمان عراق لهر دقیق دا 100 دلار ده حتکیتی به پی او اوهیتی بلان پارلمان عراق لبرانبر او د تواو غایزه لبرانبر همو او کی اس العراق د زری بون من عراق است دهاتی سالانه ل 120 مليار دلار زیاتره کتی صدافیل خلچی عراق لجیر هیلی هجاری دن چلو پیز لفت شوینیش تدیبون یعنی حفتا لفت لخلچی عراق آوی خواهن بکر نهنن بو خوارنوا عراق ایستا لپلی یکمی ولات گندلکانی دنیا بایا ورای اوی بمیلیونان دولار ترخاندک ری بو مکافحه فساد ایستا فساد لناو خودی او دام دزگایان شیکا مکافحه فساد دکن ایستا عراق ولات یکم لو ولاتانی که هرش ارهابو جهادی لسردایا ولاتی دوما لعالم لروینا فقام جیلی بمليونان اوارو بزری هيا استا 4 مليون من دال بي بالكن 1 مليون افراد بي وجنن
ليه
كاجمير دا دجن بي وجن بونا 1 مليون من دال ايش دكان 1 مليون من دال تشيشي كمي خوراش يعني نخوين دواري خيلة فضا قندلي وكو باس مانكر لريزي تيشو اوانا ديان ارقامي تري زور ما ترسيدات لعراق برهو دستن بوه براسي اگر شاركي جنابت بوشي وزواب دموا بم برلمانا بم سيستم انتخابية وضم الملانيت كده مزبيانا وضم بستي وردانا قورانيك لأراق دهيا من هيد آسوي جيش نابي دمكوا لأراق مؤسسيك تشريعي ورقابي قوري وقو برلمان بتواني برولي خويه وبستي بتها بستي لكاتل ده كمسؤوليتك قورة بطي دستوري أراق لأستوي برلمان ده تنك سيستمي حكم راني لا أراق سيستمي برلمانيا كده بواعي برلمان روليك قورة بجرد بلان بستا بسواني بلهم لهاستري مؤسسة لهمو أو برگشت آنی که ارتا عراق پیداست فرقی به پارلمان.
که اکشورش چتی بینی که تیر لسر او قسانی دکتر فرسد.
من امن لقسی وش در رول نبینی پارلمان به او پروسه سیاسی عراق من تیر قسانی که فرسد دکم با سر تو زک لگر رزم با که فرسد ام زیاد روی که دو مسئله وی که هر تقیه چی صد دولار استی و اما لده میدیا کن رنگ مشتزور بازده کنش اما انوانیه بکردار فعلا یعنی پارلمان دزگاهی زور جوریه، مصرفی زور زوریه و اندام پارلمان کند و حضوریه، بلامبی اوی برهمی چی اتویه بکه لبرجوندی دواروجی خالشی عراقو
برجوندی پروسیسیاسی.
شورش حاجی اندامی پرلمانی عراق دکتر فرصت صوفی شکروی سیاسی سپاس تندکم با بجداری تن لمیز گرده ده.
سپاس بزنبتی و بکر شورشیش.